Šobrīd Midzgā saimnieko tēviņš un mātīte, ko mēs pazīstam jau no pagājušā gada pavasara, pagājušajā gadā viņi ligzdoja nesekmīgi, bet šobrīd ļoti aktīvi gatavojās jaunajai ligzdošanas sezonai, proti ligzda tiek aktīvi atjaunot, abi diegi putni nes ligzdas materiālu, kas ir zari, pušķoto ar skujām un arī nes ligzdas izpājumu, kas ir sausa zāle. Un, nu, ja viss ies tā, kā mēs sagaidām, tad nu jau tuvākajā laikā, kas varētu būt līdz marta vidum, līdz tā varētu tikt iedāta pirmā ola.